بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın izniyle kardeşler bugünkü dersimiz ilmi bir derstir və hər bir əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsini daşıyan, müsəlmanın bilməsini gərəkdirən çox mühim əsaslardır. Dərsin ünvanı əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsinin əsasları olacaq. Çünki, qardaşlar, əqidə məsələsi çox mühim məsələdir. Mənhəc məsələsi çox mühim məsələdir. Tarix boyu, peyğəmbərlərin dönəmində, peyğəmbərlərlə peyğəmbərlərin arasında olan, peyğəmbərlərin olmadığı bir dönəmdə, peyğəmbərlər göndərilməyən və yaxud da fitrət sahibləri olan belə insanların aralarında, insanlardan inancı zorla çıxardılan bir qavmlarda, tarix boyu belə insanların hamısında inancsız, bir millət, bir dövlət, inancsız bir tayfa yeryüzündə olmayıbdır. Tarix buna şahiddir. Hətta bəzi ateizmiyə dəvət eləyən, ateizm inancını, ateizm yolunu yayanların bəziləri elə bunu öz düsturlarında və yaxud kitablarında qeyd edirlər ki, əgər biz deyir tarixin durumuna baxsaq, saraysız ölkələr görmüşük. Divarsız ölkələr görmüşük, qapsız evlər görmüşük, amma ibadətxanasız heç bir millət, heç bir cəmaat görməmişik. Yəni, ibadətxanası olmadan millət tarix boyu olmayıbdır. Ona görə, qardaşlar, əqidəsi, insan əqidə üzrə yaşaması fitri bir şeydir. Allah təala insanları əqidə fitrət üzərinə yaradır və sonradan bu fitrət, bu əqidə insanlarda pozulur. Hətta pozulmuş olsa belə, xarab olsa belə, pozğun və düzgün olmayan əqidə olsa belə, o da onun düşüncəsinə görə, etiqadına görə əqidə sayılır. Deməli, insanlar bu şeydən qaçacaq bir yolları olmadığına görə, qardaşlar, əqidə məsələsinə ona görə müsəlman fikir verməlidir. Və bu seçimi müsəlman doğru etməlidir. Ona görə bugünkü dərsimiz, dediyim kimi, elmi bir dərs olacaq, mənhəci bir dərs olacaq, Dərsin ünvanı da Sələfus Salihin əqidəsinin qaydaları və yaxud da Sələfus Salihin əqidəsinin əsasları və təməlləri. Əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsi, qardaşlar, Sələfus Salihin əqidəsi Peyğəmbərlərin gətirdiyi əqidədir. Və bunda xtilaf yoxdur Əhl-i sünnənin arasındakı onlar özlərinə seçdiyi əqidə, özlərini nisbət etdikləri əqidə Peyğəmbərlərin əqidəsi olub. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her peygambere, her ümmete, her millete, her cemaate peygamber gönderdik ki onları tek Allah'a ibadet etmeye çağırsınlar ve tağuttan onları çekindirsinler. Bu sure kardeşler, Nəhl surasının bu ayə Nəhl surasının 36-cı ayəsi idi. Bu ayə onu göstərir ki, peyğəmbərlərin hamısının görəvi bu dünyaya gəlişində insanları tək Allaha ibadət etməyə, yəni tövhidə çağırmaq olub və bütün insanları tağutlardan uzaq durmağa çağırıblar. Yəni şirkdən, küfürdən və ona aparan bütün vəsilələrdən çəkindirməyə çağırıblar. Bu, peyğəmbərlərin əqidəsinin, peyğəmbərlərin təməllərinin əsası sayılır, qardaşlar. Və ona görə Əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsi də bunun üzərində qurulmuşdur. Və Əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsi Peygamberler istisna, peygamberler istisna, ferdi olarak hiçbir şahsa mensup olmur. Ehl-i sünne, selef-ü salih öz əqidəsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka ferdi şekilde kimese nispet eləmir. Ne alim olsun, ne sahaba olsun, ne övliye olsun, ne ehli beytten olsun, kim olursa olsun. Ferdi şekilde bu əqide, bu inanç kimese nispet olunmur. Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve umumi şekilde onların yoluyla gedenlere nispet olunur. Umumi şekilde onların yoluyla. Ne demeli ferdi şekilde ehli sünnenin, selafus salihin əqidesi müeyyen bir şahsa nispet olunmur. Ne müeyyen bir tayfaya. Ne de müeyyen bir tayfaya. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun yoluyla gedenlere. Demeli onun yoluyla gedenler diyende nezarda tutulan da sahabeler, tabiinler ve on ve tabiinlerin tabiinleri ve kıyamet gününe kadar onların yoluyla gedenlerdir. Umumi şekilde böyle götürülür. Ona göre Şeyhülislam İbn Teymiyye rahmetullah Büyük Fetvalar kitabında Minhacis Sunne'de Der'a Taarudul Aql ve Naql kitabında bu meseleye özellikle toxunur ve bildirir ki inancını veya hutta itikadını müeyyen fertlere nispet etmek bidat ehlinin sifatlarıdır. Ehli sünne vel cemaanın selefü salihin əqidəsindən ve menhecinden bu cür itikad tamamıyla uzaqdır. Çünkü adeten bidat ehli neyinir? Özlerine önce bir ad koyular. Mesela ya hakk ehli, ya ne bileyim cehennemden kurtarmış bir kavim, ya filan tayfa. İlk önce özlerine ad seçirler. Sonra özlerini ilk önce bir şah, bir adama ad seçirler. Sonra özlerini ona nispet edirler. Ve sonra kim ona nispet olunmursa onların hamısını zəlalət əhli görürler. Bu bidət əhli mənhəci, əqidəsi bu üzrədir kardeşler. Ama əhli sünnə vəl cəmaa elə deyil. Əhli sünnə vəl cəmaa haqqı müəyyən şəxslərə nispet eləmir və yaxud da müəyyən bir neçə adamdan ibarət olan tayfalara nispet eləmir. Ki, kim onların yolu ilə geçsə, onlar da haqq yolunda olan, onların yolu ilə getməyən kim varsa, hamısı batil yolundadır. Necə baxsaq, məsələ, xariciler, murciyeler, mu'tezileler, eş'ariler, metrudiler, rafiziler, bunların hamısı bu üzrə qurulub, bunların mənhəcləri, bunların əqidələri. Kim onların dediğini deməsə, onların yolu ilə getməsə, onların belə deyək, iki möhtərəzə arasında zurnasını çalmasa, onların hamısı zəlalət əhli sayılır. Ona görə əhl-i sünnə vəl cəmaanın əqidəsindəndir ki, qardaşlar, ümumi olaraq Rasulullah yəni xüsusi olaraq Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm özlərini nisbət edirlər, Rasulullahın gətirdiyi əqidəni özlərinə, öhdələrinə götürürlər, onunla gətirdilər və onun sahabələrinin və sonra tabiinlərin və tabiinlərinin anladığı kimi. Bunun təfsilatını biraz sonra geniş şəkildə keçməyə çalışacaq inşallah. Deməli, onu başa düşməmiz lazımdır ki, fərdi olaraq özümüz. Və sonra onu başa salmalıyıq başqalarına ki, başlayaraq ətrafımıza bizə ən yaxın olanlardan zövcə, övladlar, təbii ki onlardan öncə sağdırsa, həyatdadırsa, onların yanındasansa ata, ana və sonra ətrafında olan dostların, qohumların, əqrabaların yaşadığın ölkə və əlin çatan, dilin çatan bütün müsəlmanlar. Bizə lazımdır ki, ilk öncə bilək ki, bizim həyatımızda ən önəmli şey əqidədir. Və bunun üzərinə yaşamalıyıq və bunun üzərinə də ölməliyik. Bunun üçün fədakarlıq etməyə daimi şəkildə hazır olmalıyıq. Və müsəlmanı başqa inanc sahiblər olanlardan seçən də bu ən mühim özəllikdir, qardaşlar. Çünki müsəlman həyatında ən önəmli şey inancını və əqidəsini tutmasa, o heç vaxt güclü ola bilməz. İzzətin və qələbənin təməli oradadır ki, insan əqidəsi ilə, inancı ilə ucalmalıdır. Əqidəsiz, inancsız yaşayan insanlar ən zəif, ən fırıldaq, ən tez halı dəyişən və ən tez inancını itirən şəxsiyyətlər olur. Ona görə, qardaşlar, əqidəmizin təməllərini bilməmiz lazımdır ki, hətta əqidədə möhkəm olaq. Deməli, mövzunun başlanacağında ilk qaydanı, ilk əsası zikir eləmək istəyirəm. Əhl-i sünnə vəl cəmaanın əqidəsinin ilk təməli qardaşlar, Əhl-i sünnə vəl cəmaa şəriətə zidd olan bütün şeylərə şəriəti təqdim eləyir. Bu birinci qaydadır. əhl-i sünnə vəl-cəma'a şəriyyətə zidd olan, şəriyyətlə toxquşan, yəni kitab-ı sünnə ilə zidd olan nə varsa şəriyyəti onun üzərinə təqdim eləyir. Yəni, heç bir şeyə məcal və izin vermir ki, şəriyyəti aşsın. Əhl-i sünnənin əqidəsinin birinci təməli budur. Bu şeylərdən misal olaraq ağıl. Ağıl və düşüncə. Əhl-i sünnə və cəma'a heç zaman ağlı şəriyyətdən öndə görmür. Heç zaman şəriyyətlə ağlı gerdən baxdıqda toqqaşan şəkildə və yaxud da ziddiyyət kəsb etdiyini hiss elədiyi zaman ağlı şəriyyətdən üstün görmür. Bu, qardaşlar, əslində bu məsələ ilə Şeyx İslam İbn Teymiyyə böyük bir kitab yazıb. Bu kitabı həyatının son vaxtlarında, elə deyə həyatının axır vaxtlarına yaxın yazıb. O da Dərə Təarudul Aql və Nəql, yəni şəriyyətlə ağlın ziddiyyətinin aradan qaldırılması adında bu məzmunda, bu mövzuda bir kitab yazıb. Orada Şeyx İslam İbn Teymiyyə böyük bir nəfəslə danışır ki, sağlam ağılla səhih şəriyyətin arasında heç zaman toqquşma və ziddiyyət ola bilməz. Deməli, əgər hiss olunarsa və yaxud da bir adam zidd olduğunu və yaxud da onların bir-biri ilə uzlaşmadığını bir insan iddia eləyərsə, burada iki şeydən biri olur. Ya o nisbət elədiyi şəriyyət səhih sayılmır, yəni gətirdiyi dəlil səhih sayılmır, ya da onun ağlı şübhələrlə bürənmiş və yaxud da dolmuş olur. Deməli, sağlam ağılla səhih şəriyyət heç zaman bir-birinə qarşı zidd olmaları, qardaşlar, mümkün deyil. Deməli, əgər zahirən bu şey ortaya çıxsa, əhl-i sünnə vəl-cəma'a nə olursa olsun, ağlı heç bir halda, heç bir zaman şəriyyətdən önə qoymur. Çünki burada bir önəmli sir var. Bəzi sələfi alimlər çox bunu gözəl şəkildə izah edir. Nəyə görə? Ağılla şəriyyətdə ziddiyyət yoxdur. Bəzi alimlər deyir ki, ona görə ki, şəriyyət Allah Taalanın şəri'i əmridir. Allah Taalanın şəri'i əmridir. Allah Taala əmrlərini kitabına nazil eləyib və Rasulullah s.a.v. sünnəsi ilə. Deməli, şəriyyətin hamısı Allahın şəri'i əmrləridir. Bəs ağıl nədir, qardaşlar? Ağıl da Allahın kovni əmridir. Yəni, ağlı insana verən də Allahdır. O ağıl da Allahın əmri ilə olmuşdur eyni zamanda. Yəni, Allahın yaratmaq kovni əmri ilə. Ona görə mümkün deyil, hər ikisi də Allahdan olan şey zidd olsun. Həm şəri'i, həm də kovni. Bunu da Allah əmr eləyir və yaratdığı ağla uyğun olmasını ərz eləyir. Deməli, bu ikisinin arasında, Allahın əmrlərinin, iki əmrinin arasında ziddiyyət olan, ziddiyyəti görən insanın əslində ağlında xələl var. Və yaxud da onun gətirdiyi, şəriyyətə nisbət elədiyi dəlildə xələl var. Deməli, həm şəriyyət dəlil səhv olduğu zaman və ağıl sağlam olduğu zaman mümkün deyil ki, ikisinin arasında ziddiyyət olsun. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Əl-Araf surasının 54-cü ayəsində buyurur, Ələ ləhul xalqu vəl əmr. Yaratmaq da, əmr vermək də, yəni şəriyyət nazil eləmək də Allahın işi deyilmi? Allahın işi deyilmi? Yəni, həm yaratan Allahdır, həm də o yaratdıqlarına şəriyyət nazil eləyən də Allahdır. Ona görə Allah Taala hər iki əmrində, hər iki istədiyində ziddiyyət törətməsi mümkün deyil. Hətta qardaşlar, fərz eləyək ki, bəziləri iddia eləyir və yaxud da bəzi insanların elminin zəifliyinə görə və yaxud da belə deyə şübhələr olduğuna görə birdən iddia eləsə ki, bəs bunlar bu ağlı məsələ ilə, bu şəriət məsələsi zidd gəlir, hətta fərz eləyək ki, belə olduğu halda olsa belə, yenə də əhl-i sünnə və cəma'a ağlı şəriətin önünə təqdim eləmir. Çünki ixtilaf olduğu zaman əslində bir məsələni gözəl şəkildə başa düşmədiyin zaman və yaxud da bir məsələ gözəl şəkildə qavranılmadığı zaman, onda o zaman Allah Taalanın ayəsinə qayıdırıq. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Ən-Nisa surəsinin 59-cu ayəsində buyurur, Fə in tənəzətum fi şeyin. Əgər bir şeydə siz tartışarsınızsa, ixtilafa düşərsinizsə, bir şeydə ziddiyyət görərsinizsə, fərudduhu iləllahi və rəsul. Onu Allaha və onun Rasuluna qaytarın. Yəni, şəriyyətinə qaytarın. Allahın kitabına və Rasulullah s.ə.v. sünnəsinə qaytarın. İn kuntum tu'minunu billahi vel yevmil ahir. Eğer siz Allah'a ve onun ve ahiret gününe inanırsınızsa. Demeli, müsəlman olan bir şəxs ihtilaf olduğu zaman ne olursa olsun, ister aqli şey olsun, ağılla nisbat olunan, istersen şəriyyətlə nisbat olunan, istersen dini şey, istersen dünyavi şey. Ne olursa olsun, orada ihtilaf, anlaşılmamazlıq olduğu zaman onun həllini inanan insan Allah'ın kitabına və Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnəsinə qaytarır. Çünkü onun bu qaytarması Allah'a olan imanı ilə bağlıdır. Deməli, kim qaytarmırsa adətən belə halları, deməli, o insanın ya imanı yoxdur Allah'a və ahirət gününə, ya da bunun gerçek imanında xəlal var. Bunun, qardaşlar, ayrıca baxsaq ki, əgər belə olan bir şeyləri, ziddiyyət, bəzi adamlar ki, hansı ki, deyirlər ki, ziddiyyət var, bunu biz qəbul edə bilmərik. Bunların dediyinə qulaq asmağın özü bir çox fəsadlara aparır insanları. Çünki əgər məsşəriyyətin qabağına təqdim olunsa ağıl, insanların rəyləri və fəlsəfələri, Allahın kitabına və Rasulullah s.ə.v-in qabağına təqdim olunsa, onlardan önə keçirilsə, onda o zaman heç bir dövrdə, heç bir zamanda, heç bir məkanda, heç bir cemaat bir məsələdə ittifak edə bilməz. Çünki hər insanın bir ağlı var. Hər insanın bir düşüncə, bir qavramaq, bir anlayış tərzi var. Ona görə ola bilsin ki, kimsə qalxa deyə ki, bu məsələdə bu belədir, o birisi də qalxıb onun əksini deyəcək. O birisi də qalxıb tamamilə onların deyənin əksini deyəcək. Deməli, əgər insanların ağılına buraxılsa şəriət, onda hərə öz bildiyini deyəcək və heç zamanda müsəlmanların kəliməsi bir yerə gəlməyəcək. Əməllərdə də, etiqadlarda da, sözlərdə də daima insanlar arasında parçalanma meydana gələcək. Ona görə Rabbimiz bizim ağılımızı və zatımızı yaradan Rabbimiz ağılımıza və zatımıza uyğun şəriət nazil eləmişdir. Və bu şəriəti nazil etdiyi şəkildə ağılımızı ona təslim eləməmizi istəmişdir. Yoxsa ki, nazil etdiyi şəriəti biz bu ağılımıza təslim etməyi deyil. Ona görə, qardaşlar, bu bidət ortaya çıxan gündən, yəni ağıl şəriətə təqdim olunma ortaya çıxan gündən ümmətin arasında ixtilaf elə oradan başlamışdır. Nə zaman ki, İslam ümməti ağıllarını şəriətə təslim elədilər, şəriəti hər şeydən qabağa qoydular, o zaman aralarında ixtilaf olmadı. Hansı ki, bu neymətin içində kimlər idi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri. Onların dönəminin axırlarına yaxın, hansı ki, ortaya çıxdı xarici firqələri, qədərilər, sonra rafizilər, ondan sonra gələn cəhmiyyələr, muhtəzilələr və s. kimi xurafi əqidə sahibləri, hansı ki, onlar bu ideyanı ortaya qoydular, ağlı şəriətdən üstün gördülər, onda o zaman parçalanma və firqələr ortaya çıxdı. Və bu parçalanma və ixtilaf səbəbindən müsəlmanlar zəiflədilər və get-gedə müsəlmanların devlətləri parçalandılar və müsəlmanlar İslam düşmənlərinə yem oldular. Və bunun səbəbləri ilə bir çox torpaqlar, sərbətlər və ruhlar, insanların canları hədər oldu, getdi. Ona görə, qardaşlar, bu əqidə, bu inanc, əhl-i sünnənin inancı həqiqətən də insanları birliyə, bərabərliyə, insanları güclü olmağa və sabit qədəmliyə çağırır. Əqidədə sapıqlıq, belə deyək, əqidədə ayaq sürüçkənliyi, əqidədə xələl insanı daima həlakə doğru aparır. Ona görə belə bir atalar sözü var. Belə bir atalar sözü var. Yəni, belə deyəndə bizdə məşhur olan atalar sözüdür. Əksində o sözlərin çoxları sələfin sözüdür. Biz ona görə bəzilərini, ona görə deyirik ki, atalar sözü var. Hətta başqaları da başa düşsün. Atalar sözü var ki, kim başqasından ibrət almazsa, özü başqasına ibrət olar. Yəni, kim tarixdə olan şeylərdən həyatı üçün dərs çıxartmazsa, o insan ondan sonra gələn insanlara tarixi bir əsər olar. Ona görə, qardaşlar, bizlərə lazım olan müsəlmanlara bu firqələrin tarixinə baxmamızdır. Bu firqələrin ortaya çıxmasının səbəblərinə baxmamızdır. Və hansı və onların ortaya çıxması ilə bərabər İslam ümməti nəyi qazandılar, nəyi itirdilər, ona da baxmamızdır ki, hətta biz onların xətalarından özümüz üçün istifadə, faydalar çıxardaq və özümüzdən sonra gələnlər üçün bir xələl və yaxud da bir dərs qaynağı olmayaq. Nə olursa olsun, hansı hal olursa olsun, şəriətə kimlərinsə rəylərini və sözlərini təqdim eləmək olmaz. Yəni, şəriətin üzərinə təqdim eləmək olmaz. Şəriətin önünə qoymaq olmaz. Kim olursa olsun, nə sözünü, nə də onun vəhiydən uzaq rəyini. Qəti şəkildə təqdim eləmək olmaz. Hətta ziddiyyət iddia etsə belə. Ona görə Quran-ı Kerimə baxsaq, qardaşlar, bir çox ayələrdə Allah Taala müşrikləri və qeyri-müsəlmanları qınayır, atalarının və müəyyən şəxslərin rəylərini şəriətin önünə təqdim etdiklərinə görə. Ona görə adətən bu müşriklərin və qeyri-müsəlmanların və yaxud da münafiqlərin etiqadıdır. Ziddiyyət, ağıl və şəriət arasında ziddiyyət iddia eləyib, sonra ağıllarını və yaxud da kimlərinsə sözlərini şəriətin üzərinə təqdim edirlər. Allah Taala Quran-ı Kerimdə müşrikləri qınayaraq buyurur.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
El-Maide surəsi 104. ayə. Onlara, yəni müşriklərə, Allahın nazil etdiyinə və göndərdiyi elçiyə iman gətirin deyildikdə onlara, onlar deyərlər ki, atalarımızın tutduğu yol bizə kifayət edər. Onlara deyildikdə ki, müşriklərə, Allahın nazil etdiyinə, yəni kitaba, Allahın şəriətinə və onun göndərdiyi elçiyə tərəf gəlin, onların dediklərini tutun, Allahın nazil etdiyi dini götürün. Onlar nə deyərlərdi? Atalarımızın tutduğu yol bizə bəs edər. Və bu fikir necə də bizdən uzaq deyil, qardaşlar. Bugün çoxlarına, ən çox olmasalar da bir çoxlarına biz bunu dediyimiz zaman, həmin sözü qayıdıb deyirlər bizə, baxmayaraq ki, müsəlman olduqlarını iddia edirlər. Onlara deyildikdə ki, Allahın şəriətində bizdən tələb olunan budur. Deyirlər ki, yox, biz ata-babalarımızdan nəyi görmüşüksə, onun üzərində də gedirik. Və bunu da bəzi bəhanələrlə, bəzi şübhələrlə, əziz qardaşlarım, bürəyirlər. Yəni, deyirlər ki, siz onlardan daha çox bilirdiniz, onlardan daha çox oxumuşsunuz, siz onların yanında heç nəsiniz, əgər onlar xata olsaydı, başqaları onlara gərək rədd qaytarmış olaydı. Bu cür şübhələrlə və yaxud da bəhanələrlə onlar kimlərinsə rəylərini və yaxud da şəriətə zid olan adət ənənələrini Allahın nazil etdiyi şəriətdən qabağa qoyurlar. Bu da təbii ki, İslamda haram olan məsələlərdəndir. Və buna dair ayətlər Quran-ı Kerimdə çoxdur, qardaşlar. Məsələ, Zuxruf surəsinin 21-23-cü ayələrinə baxın və yaxud da Əhzəb surəsinin 67-ci ayələrinə. Bu dərsdə ona görə dəlilləri çox gətirmək istəmirəm, çünki vaxtımız azdır və müəyyən ayələrin sadəcə rəqəmlərini deyəcəm ki, kimlər təfsilatla daha geniş dəlillərə baxmaq istəyirsə, özü inşallah vaxt ayırıb qayıdar. Və həmçinin Allah Taala kimlər Allahın nazil etdiyi şəriətə təqdim edirlər, yəni Allahın nazil etdiyi şəriətə kişilərin sözlərini və rəylərini təqdim edirlər, kimlər halları belədirsə onları Allah nə cür cəzalandıracaq deyə, onların axirətdə axibəti nə olacaq deyə Allah Taala bu haqda da Quran-ı Kerimdə bizlərə xəbər vermişdir. Misal olaraq, qardaşlar, Ən-Nur surəsinin 63-cü ayəsi. Allah Taala buyurur, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətə qarşı çıxanlar, Allahın kitabına və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində sabit olan əmrlərə qarşı çıxanlar, başlarına bir bala gəlməsindən yaxud özlərinə ağrılı-acılı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar. Yəni, kimlər Rasulullah s.ə.v-in gətirdiyi şəriətin önünə kiminsə rəyini və sözünü qoyurlarsa, onlar başlarına müsibət gəlməyindən və yaxud da axirətdə Allahın şiddətli əzabına düşər olmağından qorxsunlar. Yəni, kim bunu edərsə, onu axirətdə şiddətli əzab gözləyir. Bu nəyi göstərir, qardaşlar? Şəriətin hər şeyə hakim olacağını göstərir. Ona görə insan qorxmalıdır ki, Allahın və Rasulunun sözünün qabağında öz fikrini yürütsün və yaxud da kiminsə rəyini gətirib ortaya qoyaraq Allahın kitabını və Rasulullah s.ə.v sünnəsini dəf eləsin və insanların düşüncələrini və rəylərini kitab və sünnədən üstün görsün. Bu çox təhlükəli məsələdir. Və həmçin əhl-i sünnə və cəma'a bu məsələ ilə ilgili qardaşlar, iddia olunan bütün təhrifləri və təəlvillərin hamısını rədd edir. Çünki şərəi nasların, Qur'an-ı Kerimdə gələn nasların və hədis, Rasulullah s.ə.və gələn sünnələrin təəvilə və təhrifə ehtiyacı yoxdur. Çünki əhl-i sünnə və cəma'a necə gəlibsə nasın zahirində o şəkildə götürür. Çünki əhl-i sünnə və cəma'aya görə naslar, kitab və sünnədən varid olan naslar zahiri və zahirində necə gəlibsə o şəkildə götürür. Və batil müəyyən ziddiyyət və müəyyən anlaşılmaz bəhanələri ilə batil mənalara təvil adı ilə təhrif etməyi qəbul eləmir və yaxud da olmasına icazə vermir. Nəyə görə əhl-i sünnə qardaşlar nasları zahirinə, zahiri ilə götürür? Çünki şəriətdə gələn naslar iki şeydən qırağa çıxmır. Kitab-ı sünnədə gələn naslar, dəlillər iki şeydən qırağa çıxmır. Birincisi, nas gəldiyi zaman nasın üslubundan, cümlənin quruluşundan, mövzudan bəlli olur ki, bu məsələ zahirindən götürülür, yoxsa təvilə ehtiyacı var. Deməli, cümlənin quruluşundan əhl-i sünnənin etiqadına görə bəlli olur ki, nas hansı mənanı verir. Əgər bəlli olmasa, ikinci mərhələ var. Onun zahiri ilə götürülməsinə dalalet eləyən başqa bir naslara baxırlar. Deməli, nas gəldiyi zaman ya o cümlə quruluşundan başa düşülür ki, bunun zahiri murad olunur, qəst olunur, ya da başqa bir dəlillə başa düşürük ki, burada qəst olunan bunun zahiridir. Ona görə belə olduğu halda təhrif etməyə və yaxud da batil iddialarla təvil etməyə şərəi nasları ehtiyac yoxdur. Deməli, bu birinci qayda əhl-i sünnənin vəl-cəmaənin və yaxud da sələf-ü salihin əqidəsinin birinci qaydası bu idi. Əqidəsində birinci qayda, birinci əsl, əsas, təməl bu idi. İkinci qaydaya gəldikdə, qardaşlar, sələf-ü salihin əqidəsinin ikinci qaydası, sələf-ü salih bütün məsələlərə dəlili kitab və sünnədən gətirir. Deməli, sələf-ü salih əqidəsi dəlil gətirmək məsələsində kitab və sünnənin üzərinə qurulur və kitab və sünnənin dəlalət elədiyi icmanın üzərinə qurulur. Hüccət budur. Hüccət deyildikdə nəzərdə tutulan budur. Kitab və sünnə və kitab və sünnənin dəlalət elədiyi icma. Deməli, hüccət üç şeydədir. Kitab, sünnə və icma. Dəqiq və qəti şəkildə hüccət bulardı, qardaşlar. Ona görə bir məsələ ortaya çıxanda sən nadir taparsan ki, və yaxud da tapman mümkün deyil ki, əhl-i sünnənin əqidəsindən gedən kimsə məsələyə birbaşa kiminsə rəyini gətirsin. Ya hansısa bir alimin, ya hansısa bir tarixçinin, ya hansısa bir filosofun, ya hansısa bir mühəndisin. Yəni, şəri məsələlərdə nəzərdə tuturam. Çünki onlarda əsl hər bir məsələ ortaya çıxdıqda ona dəlili kitab-ı sünnədən axtarırlar. Və yaxud da icma axtarırlar ki, bu məsələdə icma var və yaxud da yoxdur. Deməli, bu cür əqidə ilə yaşamaq, bu cür əqidə ilə getmək əhl-i sünnə və cəmaənin əqidəsinin ikinci təməlidir. Hər bir məsələdə axtarırlar ki, onun kitab və sünnədən əsli var, yoxsa yoxdur. Bunun, bu qaydanın dəlili, qardaşlar, Həşr surəsinin 7-ci ayəsidir. Allah Teala buyurur, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Sizə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm şəriət olaraq, din olaraq, inanc olaraq, əqidə olaraq, əhkəm olaraq nəyi gətiribsə onunla kifayətlənin, onu götürün sadəcə. Və sizi nədən çəkindiribsə ondan çəkinin. Deməli, Rasulullahın gətirmədiyi bir şəriət bizim üçün heç vaxt inanc olmaz, ola bilməz, şəriət ola bilməz, əqidə mənbəyi ola bilməz. Nə də Rasulullahın çəkindirmədiyi bizi çəkindirmədiyi bir şey bizim dinimizdə, inancımızda haram ola bilməz. Ancaq Rasulullah bizə nəyi gətiribsə, onu götürəcək, bizi nədən çəkindiribsə, ancaq ondan çəkinəcək. Deməli, dinimiz isbatda və nəfidə, isbatda və qadağanda ancaq kitaba və sünnəyə və icmanın üzərindədir. Başqa səhih hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Və aleykum bi sünnəti və sünnətil xuləfəir raşidin el-məhdiyin təməssəku bihə və addu aleyhə bin nəvaciz. Mənim sünnəmlə, yəni gətirdiyim şəriətdən möhkəm yapışın.
Yəni bir şeyin hökmünü bilmək istəyirsənsə və yaxud da bir şeyin olar olmazından danışmaq istəyirsənsə mənim sünnəmə gətirdiyim şəriətə baxın. Budur Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu sözün mənası. Sünnəmlə möhkəm yapışın. Və mənim raşidi xəlifələrim sünnəsindən, yolundan möhkəm yapışın. Və möhkəm yapışın və azı dişlərinizlə tutun. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur və yaxud da başqa bir rivayətdə sizin üçün iki şey tərk etmişəm. Kim ondan möhkəm yapışarsa heç zaman azmaz. Allahın kitabı və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi. Üçüncü qayda möhtərəm qardaşlar, Əhlüsünnə vəl cəmaanın Sələfus Salihin əqidəsinin üçüncü qaydası, onlar Əhlüsünnə vəl cəmaa kitab və sünnəni, şəriəti Sələfus Salihin fəhmi ilə, anlayışı ilə götürürlər. Bu üçüncü təməldir. Yəni kitab və sünnədə dəlil gəldisə, dəlil sabit oldusa, səhih dəlil gəldisə, o dəlili dəlalət elədiyi məsələləri və yaxud da dəlilin nəyə dəlalət elədiyini anlamamız üçün Sələfus Salihin fəhminə, anlayışına qayıdırıq. Onlar bu ayəni, bu hədisi necə anlayıblarsa, onların anladığı kimi götürməyə çalışırıq. Yoxsa hər dövrdəki bu bidətə nisbət olmuş firqələr kimi elə götürüb də ağlımıza necə gəlir o şəkildə başa düşmürük. Ona görə onlar belə götürdüyü üçün hər dövrdə də getdikcə firqələri artır və parçalanmaqları çoxalırlar. 10 adam görməzsən bir dairədə bir toplansınlar. Çünki hərəsi bir cür başa düşür və kim onun başa düşdüyü, kim başa düşmürsə o birisini zəlalə təhli görür. Amma Əhlüsünnə vəl cəmaədə elə deyil. Ona görə də ixtilaf eləmir Əhlüsünnə vəl cəmaə heç bir əqidə məsələsində, mühim əqidə məsələlərində bu 14 əsr boyu. Nəyə görə? Çünki eyni mənhəclə gedirlər. Eyni qaydalar üzərində gedirlər inancları. Deməli, tabiyinlər nə ediblər? Ayələri götürüblər. Ər-Rəhmənu aləl arşistəvə. Götürübdür Ata ibn Əbi Rabah və götürübdür İmam-ı Davus və götürübdür Dahhak ibn Muzəhim və başqa tabiyinlər. Götürüblər bu məsələ bir ayənin mənasını başa düşmələri üçün. Soruşublar sahabələr nə deyirlər? Gedib soruşublar Usamət ibn Zeyddən, Abdullah ibn Abbasdan, Abdullah ibn Omardan, Əbu Hureyradan, Abdullah ibn Məsuddan, Sa'd ibn Əbi Vaqqasdan, Sa'id il-Xudridən və başqa sahabələrdən və sahabələrin alimlərindən ki, bu ayədə məna nədir? Ona görə tabiyinlərdən bir çoxu deyir ki, mən Quran-ı Kərimi başdan sonuna qədər hər ayəni iki dəfə Abdullah ibn Abbasdan soruşmadıqca onun cavabını eşitmədikcə, mən onun şərhini insanlara demədim. Ərz eliblər Quran-ı Kerimin mənalarını, məsələn, Abdullah ibn Abbas'a iki dəfə, ki, hətta anlayışlarında və yaxud da fikirlərində xəta eləməsinlər. Tabiyinlərdən sonra gələn tabiyinlər də elə olublar, qardaşlar. Və həmin qayda ilə, həmin mənhəclə, Əhlüsünnə vəl cəmaa bugünkü günə kimi həmin qaydanın üzərində gəlirlər. Bizim özümüz bugünkü gündə baxsaq müasir alimlərimizə, görərik ki, çoxu məsələlərdə, elmi məsələlərdə, ayələrin və hədislərin şərhində və yaxud da ayələrin və hədislərin dəlalət etdiyi əhkamlarda gətirdikləri zaman deyirlər ki, sələflər belə deyirlər, Əhlüsünnə belə deyirlər. Bunlar onu biz deyirik deyə demirlər və yaxud da hər hansı bir qaydanı deyirlərsə, bunu biz özümüzdən kəşf eləmişik demirlər. Nəyə görə? Çünki əlhamdülillah elə bir məsələ yoxdur ki, sələfdən onda qovul olmasın və yaxud da fikir olmasın və yaxud da izah olmasın. Ona görə üzərimizə düşən nədir? Hər bir məsələdə onların fikirlərini axtarmaq. Hər bir məsələdə onlar nə deyib deyə onların anlayışını axtarmamız və ona görə də inancımızı qurmamız. Allah təala Qurani Kərimdə buyurur qardaşlar, buna dəlil olaraq ki, müsəlmanlara lazımdır ki, kitab və sünnəni sələfin anladığı kimi anlasın. Buna elm əhli dəlil gətirir Nisa surəsinin 115-ci ayəsini. Allah təala buyurur: "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا." Hər kəs özünə doğru yol bəlli olduqdan sonra, baxın ayə diqqət eləyin qardaşlar. Hər kəs özünə doğru yol bəlli olduqdan sonra
Yəni kitab və sünnə onun yanında sabit olduqdan sonra peyğəmbərə qarşı çıxsa, yəni peyğəmbərin dediyi izah etdiyi şəkildə onu götürməsə, peyğəmbərə qarşı çıxsa və möminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, yəni şəriəti eyni zamanda möminlərin, yəni Rasulullahın sahabələrinin və onların yolu ilə getdiyi şəkildə anlamasa şəriəti, möminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, onu üz tutduğu yola yönəldərik. Yəni o Rasulullahın gətirdiyi yolla deyil, sələflərin anladığı kimi yolla deyil. Özünün başa düşdüyü yola getmək istəyərsə, Allah Teala deyir ki, biz onu özü istədiyi yola yönəldərik. Və aqibətin olar qardaşlar və cəhənnəmdə onu buna görə yandırarıq. Ora nə? Pis dönüş yeridir. Deməli, aqibəti nədir sələfin fəhmindən uzaq durmağın? Cəhənnəmdə yanmaqdır. Aqibəti nədir, möhtərəm qardaşlar? Sələfin fəhmindən, möminlərin yolundan kənara çıxmağın? Cəhənnəmdə yanmaq ora necə də pis dönüş yeridir. Ona görə salamat qalmaq istəyən möminlərin yolu ilə getməlidir. Rasulullah s.ə.v-in gətirdiyi şəriəti möminlərin anladığı kimi, yəni onun sahabələrinin anladığı şəkildə götürməmiz lazımdır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhın gözəl sözü var. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Mən kənə minkum mustənnən fəl yəstənni bimən qadmət. Sizdən kim doğru yola getmək istəyirsə, sizdən kim doğru yola getmək istəyirsə, şəriətdə gözəl şəkildə qalmaq istəyirsə, vəfat etmişlərin yolu ilə getsin. Yəni, onların şəriəti başa düşdüyü şəkildə götürsün. Vəfat etmişlərin. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَ Çünki həyatda olan hal-hazırda o fitnədən əmin deyil. Yəni, şirkə küfrə düşməkdən, İslamdan çıxmaqdan əmin deyil. Ona əmin ola bilməzsən. Sonra başa salır ki, Abdullah ibn Məsud, yəni o ölmüşlər dedikdə, yəni vəfat etmişlərin anlayışı ilə götürün şəriəti, onların yolu ilə gedin deyəndə, deyir ki, ulaiki ashab Muhammed, onlar Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələridirlər. Hansı ki, sonra o sahabələri vəsf eləyir gözəl ibarələrlə, əbarru hədihil ümmə qulubu, bu ümmətin ən saf qəlbli olan millətidir, deyir onlar. Və əməquha ilmən, və Allahı ən çox tanıyanlarıydı. Və aqalluha təkəllüfən, yəni lazım olmayan şey danışmaqdan ən uzaq olan adamlar idi. Və hum qavmun ixtarahumullahu ta'ala li sohbəti nəbiyyihi. Onlar elə bir qavm idi ki, Allah onları razı qaldı ki, Peyğəmbərin sahabələri olsun. Fa'arifu lahum haqqahum. Ona görə də onların haqqını bilin. Və təməssəku bihədihim və onların getdiyi yoldan möhkəm yapışın. Fə innəhum kənu alə hudən müstəqim. Çünki onlar doğru yolda olanlar idi. Axırıncı üç cümləyə diqqət yetirin, qardaşlar. Abdullah ibn Məsud deyir ki, onların haqqını bilin. Əhl-i sünnə və cəmaa deyir ki, sahabələrin bizim üzərimizdə olan haqlarından biri, nasları, kitab-ı sünnəni onların anladığı kimi anlamaqdır. Onların bizim üzərimizdə olan haqlarından biri budur. Və təməssəku bihədihim və onların getdiyi yolla gedin. Bəzi elm əhli deyir ki, yəni şəriəti onların başa düşdüyü kimi başa düşün. Fə innəhum kənu alə hudən müstəqim, çünki onlar doğru yolda olanlar idi. Nəyə görə doğru yolda olmasınlar, möhtərəm qardaşlar? Təbii ki, onlar ən doğru yolda olanlar idi. Çünki onlardan meydana gələn hər xətanı, hər bir günahı, hər bir Allahın razı qalmadığı şey olsaydı, Rasulullah s.ə.v onları o dəqiqə düzəldərdi. O anda onlara göstəriş verərdi. Onların yanlışlıqlarını və xatalarını Peyğəmbər islah edərdi. Ona görə onlar xəlal olan şəkildə vəfat etmələri mümkün deyil idi. Ona görə, elhamdülillah, ən salamat mənhəc də onların mənhəcidir. Ən salamat olan qovum da onların mənhəcini özünə mənhəc olaraq seçəndir. Dördüncü üslub, qardaşlar, dördüncü təməl, Sələf-ü Salihin əqidəsinin dördüncü təməli, Əhl-i sünnə vəl cəma'a inancında və dəvətində təfsilat yolunu gedirlər, belə deyək, konkret yolunu deyil, yəni qısa yol deyil, təfsilat yolu ilə gedirlər, inancda və dəvətdə. Yəni, belə deyək, daha yaxşı başa düşülməsi üçün, inanc məsələlərində deməli inanclarını təfsilat üzərinə qururlar. Dəvətdə də insanları təfsilata dəvət edirlər. Qısa məzmunu olan inanca və etiqada deyil. Yəni belə deyək, bəzi insanlar var konkret olaraq, qısa olaraq deyir ki, mən inanıram Allaha. Qısa olaraq deyir ki, Allah Taala təkdir, onun şəriki yoxdur. Amma təfsilata gəldikdə görürsən ki, qəlbləri haqdan azır. Təfsilata gəldikdə görürsən ki, imanları titrəyir. İmanları titrəyir. Məsələ, o hansılar ki, bəzən inancda, bəzən dəvətdə deyirlər ki, Allah Taala birdir, onun şəriki yoxdur. Sən təfsilata getdikdə ki, Allahdan başqasına sığınmaq olmaz. Nə Peyğəmbərə, nə mələyə, nə əhl-i beytdən kiməsə və yaxud da hansısa övliyadan kiməsə, hansısa seyid ya qabır olsun, ya pir olsun. Onların heç birinə sığınmaq olmaz. Onlardan yardım diləmək olmaz. Onda görürsən ki, etiraz eləyir. Deməli, ona görə konkret onun imanı fayda vermir ona. Ona görə əhl-i sünnə həm dəvət eləyəndə təfsilata gedir, yəni Allaha imanın deyib susmur. İman nəyin üzərində qurulubsa, ona da çağırır. Doğru iman nədirsə, onu da təfsili açıqlayır və doğru imandan insan nə çıxardırsa, onu da açıqlayır. Deməli, həm inancında əhl-i sünnə belədir, həm də dəvətində. Ona görə bir çox insanlar var, müsəlman olduğunu iddia eləyir, görürsən ki, Allahdan başqasına sərf eləmədiyi ibadət növü yoxdur. Baxırsan ki, gedir öllərə sığınır, pirlər deyir, onlara sığınır, seyidlər deyir, onlara sığınır, əhl-i beyt deyir, onlara sığınır, övliyalar deyir, onlara sığınır. Bəs Allaha niyə sığınmır bu adam, əgər inancı doğrudursa? Onu kim yaradıb? Onu kimdir rızqlandıran? Kimdir onun başına gələn müsibətlərdən onu xilas eləyən? Zərər gəldiyi zaman ondan dəf eləyən kim? Aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Ona görə qardaşlar, təfsilata gəldikdə bir çox insanların inancının doğru olmadığı, sadəcə iddia sahibi olduğu ortaya çıxır. Deyildikdə ki, Allahdan başqasına qurban kəsmə. Kim olursa olsun, kiminsə qəbrinin üstündə, kiminsə ziyaratının üstündə, hansısa pirin üstündə, hansısa şəxsiyyətin adını çəkərək qurban kəsmə. Və yaxud da kim Allahdan qeyrisinə nəzir etməklə, və yaxud da Allahdan qeyrisinə dua etməklə, və yaxud da Allahdan qeyrisinə and içməklə, və yaxud da Allahdan qeyrisinə ibadətin hər hansı bir növünü sərf eləməklə. Belə hallara gəldikdə, təfsilata gəldikdə bir çox insanların inancının doğru olmadığını görürsən. Əqidələri doğru təməl üzərinə qurulmadığını görürsən. Ona görə əhl-i sünnə və cəmaanın əqidələrinin təməllərindən biri də budur ki, həm inanclarında təfsilata gedirlər, Allaha iman var deyirlərsə, nədir onun şərtləri, nədir onun rükunları, ondan insanı çıxardan şeylər nədir, bunların hamısını öyrənirlər, həmçinin dəvət eləyəndə də təfsilatla dəvət eləyirlər. Bu çox önəmlidir, qardaşlar, xüsusən də dəvətçilər bu qaydaya fikir verməlidirlər. Beşinci qayda, əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsinin beşinci qaydası, əhl-i sünnə və cəmaa əqidə və inanc məsələlərində zəif hədisləri gətirmirlər. Yəni, inanc və eytiqad məsələlərini zəif hədislər üzərinə qurmurlar. Bu çox önəmlidir. Bu çox önəmlidir, qardaşlar. Nə isnad baxımından, nə də dəlalət baxımından. Bu iki şey də hər kəsin bilməsi lazımdır. Yəni, bir hədisin isnadı zəif olarsa, isnad baxımından, əhl-i sünnə onu gətirmir dəlil olaraq əqidə məsələlərində və yaxud da əqidə məsələlərinin hər hansı birini o isnadı zəif olan hədisin üzərinə qurmurlar. Nə də dəlalət baxımından. Ola bilər ki, hədis səhihdir. Amma o məsələyə dəlalət eləmirsə, onda yenə gətirmirlər. Deməli, hədis mütləq həm səhih olmalıdır, həm də o məsələyə dəlalət etməlidir. Onda o zaman gətir əhl-i sünnə dəlili əqidə məsələlərində və yaxud da əqidə məsələlərini o zaman dəlilin üzərinə qurur. Amma isnadı zəif olduğu zaman və yaxud da həmin məsələyə dəlalət eləmədiyi zaman onun üzərinə əhl-i sünnə və cəmaa əqidəni qurmur. Və burada bu məsələ ilə bidət firqələrindən ayrıldığı məsələlərindən biri də budur. Çünki əksər zəlalət firqələrinə baxın, xüsusən də ən dərində olan zəlalətdə rafizlərə. Onların, hansı ki, onların kitablarında da səhih hədisin tərifi var. Baxın, qardaşlar, bunu deyirəm, siz də bunu bütün qarşılaşdığınız rafizlərin şeyxlərinə deyin.
kitablarında geldiği, onların kitablarında gelen sahih hadisin tarifine isnaden itibaren bir tane hadis yoktu onların kitablarında, bütün kitablarında sahih olan. Bir tane hadis. Baxın, bir tane hadis yoktu onların kitablarında, elifinden yayına kimi baksınlar, sahih hadis yoktur onların tariflerine uygun olan. Demeli inançlar neyin üzerine kurulub? Ekseriyeti hurafi, uydurma ve zayıf hadislerin üzerine. Ona göre de bela ortaya buradan çıkır. Ona göre de parçalanma ortaya buradan çıkır. Ve ona göre firgelerin içinde baksanız, en çok parçalanmış, en çok nifret dolu, en çok birbirlerinden kalbleri soyuq firge rafizlerin özleridir. Sen üç tane rafizi alimi tapbassan ki, bir meselede icma eləsinler. Hamısının müxtəlif rəyləri var. Zahirdə onlar bir olduqlarını göstərirlər. Amma həqiqətə gəldikdə mümkün deyil. Çünki insan nə qədər dindən uzaq olursa, nə qədər kitab-ı sünnədən inanc və əməl məsələsində uzaq olursa, o qədər ixtilafda və zəlalətdə olur. Qısacası, qardaşlar, bunu bilməmiz mühüm idi. Çünki çox insanlar var, qardaşlar, artıq bugün görürsən ki, oxuyurlar. Kitablara baxırlar, əqidə məsələlərinə baxırlar və orada bu şeye nəzər etmələr lazımdır ki, əhl-i sünnə və cəman əqidəsi budur. Zəif hədis gəldisə, onun üzərinə əqidə qurmursan. Lakin ortaya ola bilsin ki, şübhə gələ. Yəni ki, bəzi insanda qardaşlar var, ola bilsin ki, gətirələr şübhə kimi ki, bəs nəyə görə biz bugün sələflərin kitablarında zəif hədislərlə, zəif hədisləri yazdıqlarını, dediklərini görürük. Yəni, bəzi əqidə kitablarında zəif hədislər var. Nəyə görə bəs onlar əqidə məsələlərinə zəif hədislər gətirirlər? Deməli, bu şübhəyi dəf eləmək üçün 3 dənə ehtimal var, qardaşlar. 3 dənə qayda var. Yəni, onların əhl-i sünnə və cəmanın yazdığı əqidə kitablarında zəif hədislərin gəlməsinin 3 dənə səbəbi var. Bunu bilməmiz kifayətdir. Bunu bilsək, onda biləcəyik ki, əhl-i sünnə kitablarında nəyə görə bəzən zəif hədislər tapmaq mümkündür. Deməli, birincisi, qardaşlar, Sələf-ü Salih bu hədisləri kitablarında qeyd etməklərində qeyd etməyiblər ki, bunu dəlil olaraq gətirsinlər. Yəni, bir məsələ, onun üzərinə hökum və yaxud da məsələ qursunlar deyə gətirməyiblər. Sadəcə, onlarda o məsələyə kitab-ı sünnədən açıq-aşkar dəlillər olmuş olur, sadəcə o zəif hədisləri şahid olaraq gətirirlər. Şahid olaraq sadəcə. Amma onlar etiqadın əvvəlində, yəni üzərinə qurduqları etiqad və yaxud da danışdıqları etiqadı əvvəldən görərsiniz ki, kitab-ı sünnədə səhih dəlillər var. Və sonra ondan sonra o məsələyə sadəcə zəif hədislər də bəzən zikr edirlər ki, şahidlik olaraq. Deməli, onun o zəif hədisin üzərinə qurmurlar əsas əqidəni, ondan qabaq səhih hədislərin üzərinə qurmuş olurlar, zəif hədisləri sadəcə şahid üçün gətirirlər. Deməli, birinci növü belə tapacaqsan, birinci növ bəzi kitablarda onların zikr edilməsinin səbəbi budur. Birinci bu baxımdan gətirirlər, birinci səbəb budur. İkinci səbəb budur ki, ola bilsin ki, bəzən bir məsələdə, bir əqidə məsələsini gətirirlər və o əqidə məsələsini ona dəlalət eləyən o babda nə ki hədis varsa, hamısını istəyirlər ki, orada zikr eləsinlər. Deməli, ola bilər ki, bir məsələ var, çıxsın ortaya və 5 dənə hədis olsun ona dəlalət eləyən. Birinci hədis nədir? İcma ilə həm dəlalətində səhihdir, həm də isnadında. İkincisi də elə, üçüncüsü də elə. Ola bilsin ki, dördüncü hədisi tapasan ki, isnadında zəiflik var sadəcə. İsnadında. Deməli, ondan əvvəlki dəlillər onun səhihliyinə dəlalət eləyəndən sonra, ondan sonra gələn hədis zəif olsa da ona təsiri yoxdur. Və ayrıca bəzi sələf alimlərin onu zikr eləməsində məsələ odur ki, bu məsələ ilə ilgili nə ki hədis varsa, onun məqsədi cəm eləməkdir. Baxmayaraq ki, isnadı səhihdir, baxmayaraq ki, zəifdir. Sadəcə eyni məsələ dəlalət eləyən nə varsa hamısını cəm eləmək istəyir, ona görə gətirib zəif hədisləri. Üçüncüsü də qardaşlar, bu da ən çox baş verən, ən məşhur olan səbəbdir. Hansısa bir sələfi alimin kitabında, əqidə haqqında olan gətirdiyi zəif hədis varsa, bunun əsas səbəbi odur ki, ola bilsin ki, həmin alimə görə o hədis zəif deyil.
Bu çox baş verir kitablarda. Şeyhülislam İbn Teymiyə bir çox məsələlərdə bunu gətirir səbəb olaraq ki, filan alim bu məsələdə bu hədisi gətiribsə, deməli onda onun ictihadına görə bu zəif hədis sayılmır. Ona görə də o da ictihadına görə hökm vermiş olur. Deməli belə olduğu halda hər hansı bir sələfi alimi, hər hansı bir əqidə məsələsi ilə ilgili olan bir məsələdə zəif hədisi dəlil gətirmiş olarsa, sadəcə həmin alimin o fikri götürülmür. Və bununla bərabər o alimi bidəət əhlidir deyə bəzi ləqəblərlə ittiham etmək olmaz. Sadəcə həmin məsələdə onun rəyi götürülmür. Necə ki, Şeyx İslam İbn Teymi rahiməhullah buna misal gətirir İbn-i Xüzeymənin. İbn-i Xüzeymə əqidə alimlərindəndir. Və əhl-i sünnə vəl cəmaənin imamlarındandır. İbn-i Xüzeymə rahiməhullah bəzən tövhid kitabında hədis gətirir, hədis gətirir bir əqidə məsələsində və onun hökmü haqqında, yəni belə deyək, o hədisin üzərində hökm qurur. Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, ona görə İbn-i Xüzeymə bunu gətirib ki, bu kitabında, çünki İbn-i Xüzeymənin ictihadına görə həmin hədis səhih idi. Və ondan sonra gələnlər isə hədisi daha geniş axtarıblar, hədisin səhih olmadığını deyiblər. Ona görə də İbn-i Xüzeymənin gətirdiyi sadəcə o məsələdə dəlil götürülmür. Və burada qadağan eləyir ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, və bu qadağandır ki, belə bir şeylərə görə hər hansı bir imam ittiham olunsun və yaxud da o sələfi mənhəcindən çıxardılsın. Sadəcə biz deyirik ki, o bu məsələdə xata eləyir və sadəcə orayı götürülmür. 6-cı təməl qardaşlar, Əhl-i sünnə vəl cəmaənin sələf-ü salihin əqidəsinin 6-cı əsası, Əhl-i sünnə vəl cəmaə əqidə məsələsini alimlərin, bir çox alimlərin sözündən götürür. Bir adamdan meydana gələn şəxsi fərdi rəydən deyil. Bax, bunu bilməmiz çox mühim məsələdir. Yəni, hər hansı bir məsələ olursa olsun, əqidə ilə ilgili, mənhəc ilə ilgili, o məsələdə alimlərin rəyini oxumağın lazımdır. Cümhur alimlər nəyi deyirsə, onu götürməyin lazımdır. Müəyyən fərdi şəkildə cümhura müxalif olan rəyləri deyil. Çünki əqidə məsələlər, qardaşlar, ictihad məsələlərindən deyil ki, hətta qapıyı açaq deyək ki, bu məsələ ictihad məsələsidir, hansını istəyirsən onu götür. Əqidə məsələsi təvqif idi. Yəni, kimsə öz rəyini işlədə bilmir burada. Kitab və sünnədən və qadəi dəlillərlə, belə deyək, şübhədən uzaq olan dəlillərlə sabit olan şeylərdən ibarətdir, inanclardan ibarətdir. Ona görə burada kiminsə ictihad etməsi mümkün deyil və yaxud da kiminsə ictihadına gərək yoxdur. Deməli, hər hansı bir əqidə məsələsinin həqiqətini bilməyin üçün o məsələ ilə ilgili sələf-ü salihin rəylərinə baxmalısan və o çoxlu rəylərdən götürürsən bu əqidəni. Fərdi şəkildə deyilən və yaxud da icmaya, çoxluğa müxalif olan fərdi şəkildən deyil. Fərdi kimisə rəyindən deyil. Bu çox önəmlidir. Elm tələbələri buna fikir verməlidir. Ona görə görürsən ki, bəzi adamlar var, gedirlər, oxuyurlar. Şəz olan, mütəbər olmayan, hər hansı bir alimin fikrini gətirirlər, ortaya qoyurlar və onun üzərinə də əhkamlar qururlar. Baxmayaraq ki, həmin məsələ əslində bəzən şəz sayılır, bəzən qeyri-mütəbər sayılır və bəzən də şəriətə əslində müxalif sayılır. Ona görə hər hansı bir məsələ olursa olsun əqidə ilə ilgili, onu sən alimlərin çoxunun izahına etibarən götürməlisən və çoxluğa müxalif olan izahla deyil. Sonuncu qardaşlar, yəqin ki, bu 7-ci oldu. 7-ci qayda oldu inşallah, əgər səhv eləmirəmsə. Və bununla da inşallah bunu tamamlayırıq bu dərsi. Əhl-i sünnə vəl cəmaənin əqidəsinin 7-ci təməli, 7-ci əsası, 7-ci qaydası da odur ki, Əhl-i sünnə inancında və dəvətində, qardaşlar, ictimaya çağırır, birliyə, bərabərliyə çağırır, parçalanmaqdan və bölünməkdən çəkindirir. Əhl-i sünnə inancı bunun üzərinə qurulub. Yəni parçalanmaq, ixtilaf əhlüsünnənin əqidəsindən deyil bu. İnsanlar nə qədər əhlüsünnənin əqidəsindən nə qədər nisbətdə uzaq olurlarsa, o qədər nisbətdə parçalanma olur. Deməli əhlüsünnə və cemaanın əqidəsindəndir qardaşlar birliyə dəvət etmək, bərabərliyə dəvət etmək, insanları haqq inanc üzərində toplamaq. İxtilafdan, parçalanmaqdan isə əhlüsünnə və cemaa çəkindirir. Elə bir kitab tapmazsan, əqidə kitabı ki, bu məsələyə orada özəllik olaraq toxunulmasın. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullahın qəşəng sözü var. Buyurur ki, "Əs-sünnətu məqrunatun bil ictima vəl-bid'atu məqrunatun bil iftiraq." Sünnə, yəni şəriət ictima ilə, birliklə bağlıdır. Kim əhlüsünnədirsə, mütləq başqaları ilə bir olmalıdır. Amma bidət isə parçalanmaqla bağlıdır. Yəni kim bidət yolu ilə gedərsə, o insanın işi ancaq parçalanmaq olar. Ona görə qardaşlar, bizlər həm inancımızda, həm də dəvətimizdə insanları birliyə, bərabərliyə, doğru əqidənin üzərində cəm olmağa çağırmalıyıq və parçalanmaqdan, ixtilafdan və bunun nə qədər təsir etdiyi, bəxş etdiyi pis təsirlərdən insanları çəkindirməliyik. Çünki izzət, başı tik şəkildə yaşamaq və qələbə və əmin amanlıq da bunun üzərində qurulur. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur, Al-İmran Suresinin 103. ayəsində وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah Teala iman əhlinə xitab olaraq buyurur ki, Allahın ipindən, Qurani Kərimdən, şəriətindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Qurani Kərimdə bir çox ayələrdə Allah Teala qardaşlar parçalanmaqdan, ixtilafdan çəkindirir. Və Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur ki, ixtilaf etməyin, parçalanmayın. Əgər belə olsanız, zəifləyərsiniz və heybətiniz gedər. Bu dərsin sonunda Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizləri Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin və onun sahabələrinin getdiyi yoldan ayırmasın. Bizləri bu dünyada bunun üzərinə yaşatsın və bu iman üzrə, bu inanc üzrə, bu əqidə üzrə bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə və onun sahabələri ilə qiyamət günü həşr olunmaq Allah Teala bizlərə nəsib eləsin. Allah Teala bizləri haqqı, haqq olaraq göstərsin və ondan möhkəm yapışmağı nəsib eləsin. Və batili batil olaraq göstərsin, ondan uzaq olmağı nəsib eləsin. Və bütün müsəlmanları bir-birimizi Allah üçün sevib, Allah üçün bəsləyib, Allah üçün bir-birimizə nəsihət edənlərdən etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, qəlbimizi nifrətdən, kindən, həsəddən, paxıllıqdan və müsəlmanların arasını parçalayası bütün vəsilələrdən uzaq eləsin. Və bizləri kitab və sünnədən və sələf-ü salihin yolundan ölənə kimi ayırmasın. Və sallallahu və səlləmə və bəlikə alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və əshabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.